Officers, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί σας σήμερα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας και ο σύντροφος ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής όπως τον γνωρίζετε και σαν δημοσιογράφο βέβαια. Είχαμε φτιάξει ένα πρόγραμμα, ένα τριήμερο, σχεδόν τριήμερο πρόγραμμα. Βέβαια είχαμε και κάποιες παρενέργειες λόγω του καιρού και λόγω της συγκοινωνίας με την Ιθάκη, οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε αλλαγές κτλ. Και να στριμώξουμε αντικειμενικά, να στριμώξουμε των πραγμάτων δηλαδή και λίγο την παρουσία του στη Κεφαλονιά. Ήδη έχουμε κάνει προγραμματισμένες επαφές και με τον με το Γεωργικό Σύλλογο και με τον Δήμαρχο Αργοστολίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τώρα τελευταία και με τους επαγγελματοβιοτέχνες εδώ της Κεφαλονιάς. Θεωρώ ότι η συζήτηση και οι τρεις συζητήσεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαν περιεχόμενο δηλαδή και μάλιστα αναδειχθήκαν και ζητήματα που λίγο πολύ δεν τα ακουμπάμε στον καθημερινό πολιτικό λόγο, λόγω και της θέσης που έχει ο Κώστας στην Ευρωβουλή, στους τομείς που έχει την ευθύνη. Μάλλον στις επιτροπές που συμμετέχει, ας πούμε, και έχει ευθύνη. Αναδειχθήκαν ζητήματα που θεωρώ ότι θα τα ακουμπήσουμε και τώρα, έτσι δεν είναι, Κώστα? Όπως είναι τα θέματα της δικαιοσύνης, όπως είναι θέματα τα εργασιακά. Και άλλα ζητήματα, τέλος πάντων, που περνάνε και λίγο έξω από τον καθημερινό πολιτικό λόγο, όχι εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Αύριο έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση με το νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, στις 10 η ώρα. Μετάβαση στο Λιξούρι για ένα χαλαρό πρόγραμμα, μετάβαση στο Λιξούρι για καφέ και συζήτηση με συντρόφους και μέλη. Και εκεί θα μπει εμβόλυμα και η συνάντησή σου με τα παιδιά από το Γυμνάσιο Μεσοβουνίων, το οποίο θα το δούμε πρακτικά πώς θα γίνει, θα κατέβουν στο Λιξούρι για να συναντήσουν.
Εγώ θέλω να πάω στο λόγο.
Δεν μπορείς να πας, γιατί χρονικά δεν σου βγαίνει να πας. Μακάρι να μπορούσαμε να το κανονίζαμε αλλιώς. Η μετάβαση στην Ιθάκη, για όσοι ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε, θα είναι το μεσημέρι με το καράβι των 3:30. Βέβαια θα υπάρξει διανυκτέρευση εκεί, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Ούτε καίκια. Αυτά τα ταξί, τα πλωτά, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο η τακτική συγκοινωνία που είναι Κυριακή το μεσημέρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον σύντροφο τον Κώστα που είναι μαζί μας και έχει τον λόγο για τα υπόλοιπα.
Θέλω να μιλήσω κάτι, τόσα χρόνια.
Εμβόλυμα θα μιλήσει πρώτα. Α, θέλεις τώρα. Ναι, έλεγα.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε εδώ και κυρίως ευχαριστούμε τον Κώστα τον Αρβανίτη, παρόλες τις υποχρεώσεις του και το πάρα πολύ πυκνό του πρόγραμμα, αφιερώνει 3 μέρες στα 2 νησιά μας. Πραγματικά είναι πολύτιμη η συμβολή του. Από όσες συναντήσεις κάναμε μόλις προσγειώθηκε, είναι πάρα πολύ παραγωγικός ο διάλογος για θέματα που πραγματικά, όπως είπε και ο Σπύρος, ή δεν αγγίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Και είναι και πολύ σημαντικό να δώσουμε και συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία, ανεξάρτητα δηλαδή, γιατί ο Κώστας έχει άλλα 2 χρόνια θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι πολλά πράγματα, όπως είναι τα νησιωτικά θέματα, όπως είναι η ακρίβεια και κυρίως τα νησιά και άλλα θέματα, να συμβάλλει και αυτός για να λυθούν. Βρισκόμαστε σε ένα, όχι σταυροδρόμι, θα έλεγα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προκειμένου να αρχίσει μία εκλογική περίοδος. Έχουμε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις φέτος και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι προτείνουμε, τι προτείνουν τα κόμματα, τι προτείνουμε εμείς, ποια είναι η γνώμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά, ποια είναι παράνομα που γίνονται και θα πρέπει να σταματήσουν. Πάρα πολύ πλούσια ατζέντα. Περιμένουμε όχι μόνο την εισήγηση του Κώστα, αλλά και τις δικές σας παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας πειράζει να σηκωθώ όρθιος να σας βλέπω? Μην το πάρετε με ψώνια, αλλά δεν βλέπω τα μάτια του να αποπείσω. Ψηλός είμαι. Όχι, μωρέ. Θέλω να έχω τους συντρόφους μου δίπλα.
Αρκεί να είμαστε αμφιψηλού.
Όχι, ποτέ. Αυτό, αν το κάνω, θα ήθελα να με μαλώσετε και παραδειγματικά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, για τους φίλους που δεν είναι στο κόμμα και συντροφοί μου και συντροφισσές μου που είστε σήμερα εδώ. Υποχρέωση έχουμε να είμαστε εκεί που ορίζουν οι συνθήκες, οι ανάγκες και από την πρώτη μέρα η εντολή που είχαμε από τον Αλέξη, εμείς έτσι το λέμε τον δικό μας πρόεδρο, ο Αλέξης. Είναι ότι πρέπει να αλωνίσουμε όλη τη χώρα και να μεταδώσουμε και να μεταφέρουμε την ευρωπαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Ιωνίου μέχρι το τελευταίο νησί του Αιγαίου. Δηλαδή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα, η μεγαλύτερη πολιτική οργανωμένη δύναμη της αριστεράς, όπως αυτή εκφράζεται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 32% στην ΙΤΑ. Οι σοσιαλιστές έχουν κυβέρνηση στη Γερμανία με 25. Όπως καταλαβαίνετε, οι ευθύνες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ο Αλέξης Τσίπρας θα γίνει πρωθυπουργός. Θα γίνει. Και από το όριο της ηλικίας του θα γίνει. Το βασικό ζήτημα είναι μην χάνονται ευκαιρίες και η ακροδεξιά ορμάει μέσα στο καθημερινό σπίτι και αλλάζει τα δεδομένα στις ζωές μας. Το θέμα της ακροδεξιάς, alt-right και της συναριστικής δεξιάς που ξεκινάω από αυτό, δεν έχει σχέση με την αισθητική των πραγμάτων. Είναι ότι σήμερα αυτό που διαπιστώνουμε έρχονται οργανωμένοι με μια δικιά τους διεθνή που ξεκινάει από τη Βραζιλία, μπαίνει στο Καπιτόλιο με τον Τραμπ, πάει στη Γερμανία να εισβάλλει στο κοινοβούλιο, εκφράζεται με τη Χρυσή Αυγή, πηγαίνει προς τα πάνω να δει τον Ζελένσκι και βεβαίως να πάει να αγκαλιαστεί με τον Πούτιν. Αυτή είναι η σύγχρονη alt-right, μια φασιστική ουσιαστικά πολιτική που έχει άμεση σχέση με το πιάτο στο τραπέζι. Και ξαναζούμε πάλι μέρες του 35, του λέω για τους μεγαλύτερους ίσως. Είναι σαν κάποιος να μας κάνει πλάκα αυτή τη στιγμή και να ξαναγράφει την ιστορία με άλλους ανθρώπους, όχι όμως με τις ίδιες πρωταγωνιστικές ιδεολογίες. Είναι το ίδιο έργο. Και μοιάζει όλο και περισσότερο με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αν το δείτε. Όπου δεν υπήρχε καν και το τείχος της λεγόμενης σοσιαλιστικής κοινωνίας με την άλλη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια μεγάλη σύγκρουση του κεφαλαίου, οδυνηρή, πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων, με πόλεμο. Έχουμε πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, με σημαντικές ευθύνες και σοβαρές ευθύνες της Ευρώπης. Και βεβαίως να χαίρεται από τη μία ο Αμερικάνος καπιταλιστής, ο Ρώσος καπιταλιστής, ο Κινέζος καπιταλιστής και να κλαίει η Ουκρανή μάνα και ο Ευρωπαίος που έχει πάει το ψωμί στο Θεό, το ρεύμα στο Θεό και κοιμάται στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η ιστορία απλά. Στο πρώτο κομμάτι. Εδώ όμως βλέπουμε καθημερινά ότι αυτή η διεθνής ακροδεξιά, που είναι ο Μητσοτάκης, ο ορισμός, και θα σας το εξηγήσω γιατί είναι ο ορισμός της ακραίας δεξιάς, ήμουνα μάλλον από τους λίγους, από τους πρώτους που είπα ότι ο Μητσοτάκης είναι alt-right, και είχαν θυμώσει και σύντροφοί μου. Λέει, είσαι υπερβολικός, είναι νεοφιλελεύθερος. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένας μοντέρνος. Μα φαινόταν αυτό όταν ο Σχοινάς έφερνε το λεγόμενο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής για το προσφυγικό. Τι κρύβεται, τι σημαίνει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Προάσπιση κιόλας. Οι σταυροφόροι. Κρύβεται όλη η ατζέντα σε αυτό. Κάτω από τις λέξεις κρύβονται οι πραγματικές αλήθειες. Όταν από την άλλη στις ακραίες νεοφιλελεύθερες απόλυτα σκληρές καπιταλιστικές πολιτικές, το πρώτο πράγμα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, σας θυμίσω ότι ήταν να σπάσει και να καταργήσει ολικές συμβάσεις εργασίας. Το πρώτο που έκανε, με το που βγήκε. Και πρέπει να πω και κάτι για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αυτή πραγματικά, θα τους το δώσω αυτό, ήταν με ένα άρθρο και με ένα νόμο, άλλαξαν τα πάντα. Αυτοί το έκαναν. Τάλειωσαν όλα. Τα πάντα. Εργατικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, διανομή του πλούτου. Στους δικούς σας, στα Golden Boys, κάθε κρίση ήταν ευκαιρία για τους κολλητούς. Το δικαιοσύνη λοιπόν παντού, που βάζει κεντρικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα, ο πρόεδρος, εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εμείς, έχει άμεση σχέση όχι μόνο στο ζήτημα στο αν ένας φτωχοδιάβολος θα την πληρώσει την ήθη και ένας πλούσιος δεν θα την πληρώσει τη δικαιοσύνη. Έχει σχέση και πώς γίνεται στη διανομή του πλούτου. Ποιος θα παίρνει. Μένω λίγο στο ευρωπαϊκό κομμάτι για να σας δείξω ότι αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης το κάνει ο κύριος Βέμπερ. Ο Βέμπερ, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήθηκε με τη Μελόνη της Ιταλίας, δηλαδή την αγαπημένη του Μουσολίνη. Ξαναγράφουν την ιστορία οι τύποι. Ξαναγράφουν την ιστορία από την αρχή, όπως αυτοί θέλουν. Αυτό που λέμε, γιατί το ακούω κιόλας για τους αναθεωρητές, είναι οι πρώτοι αναθεωρητές της ιστορίας. Να μην ξέρουμε δηλαδή ποιος με ποιον. να σηκώνονται δηλαδή εύκολα και να λένε πια σοσιαλισμός και ναζισμός είναι το ίδιο πράγμα. Εύκολα. Εύκολα. Και αυτό δυστυχώς έχει άμεση επίδραση και σε χώρους του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Από τις πρώτες μέρες της θείας μου αυτό που με τρόμαξε πολύ είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά εξίσωσε τον σοσιαλισμό στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ με τον ναζισμό. Είναι ανιστόρητο αυτό. Είναι ανιστόρητο. Σε προηγούμενες προσπάθειες δεν έγιναν πλειοψηφίες. Οι σοσιαλιστές έκαναν αυτό το μοιραίο λάθος. Έλατε να δούμε λίγο την καθημερινότητα λοιπόν, τι συμβαίνει. Δεν σας κουράσω, δεν σας κούρασα. Έχω λίγο ακόμα. Ωραία. Έχουμε δύο Ευρώπες που συγκρούονται αυτή τη στιγμή. Ό,τι λέω είναι υποκειμενικό σε ένα βαθμό. Δεν έχω την απόλυτη αλήθεια. Το λέω και όταν έκανα δημοσιογραφία. Τη σκέψη μου μοιράζομαι με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ομορφιά της αριστεράς. Η μία Ευρώπη είμαστε εμείς. Η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική μας ομάδα, Left. Θέλουμε μια Ευρώπη σε ενιαίο χώρο, με ενιαίο σύνταγμα, ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και βεβαίως να δούμε και το νόμισμα. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Ενιαίο νόμισμα. Υπάρχει μια άλλη Ευρώπη. Του Βίσεγκρατ. Δηλαδή της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Αθήνας. Που λέει κράτος έθνος. Η μένουμε Ευρώπη τελικά εννοούσανε τότε επί Τσίπρα ότι μένουμε Βαρσοβία. Δηλαδή εκεί που μια γυναίκα διεκδικεί σήμερα το δικαίωμα στην άμβλωση. Το 2021 διεκδικούσε μια γυναίκα από την Πολωνία να πάει σε άμβλωση. Πέθαναν πέντε. Είναι θέμα κράτους δικαίου, είναι δικαιοσύνη παντού και στην Πολωνία εννοώ. Αυτός είναι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε μια μικρή περιφερειακή δύναμη σε μια λογική, αυτό που λέμε ψωροκόστινας που μας θέλει ο Μητσοτάκης και η παρέα της δεξιάς. Πρέπει να γίνουμε δύναμη ουσιαστικά ανατροπής στην Ευρώπη. Είναι το δικαίωμα ενός ανθρώπου που είναι γκέι να περπατήσει με περηφάνεια στους δρόμους της Βαρσοβίας. Δεν μπορεί. Σήμερα στις χώρες αυτές υπάρχουν πινακίδες που λένε free zone, δηλαδή δεν μπαίνεις μέσα. Το δικαίωμα ενός φτωχού. Τι κάνει σήμερα η Αθηνά. Ωραία, πήραμε τα πλάνα να βγάλω αυτό το πράγμα γιατί θα σκάσω. Okay. Εντάξει, ωραία. Τι κάνει σήμερα η alt-right. Τι κάνει σήμερα η ναζιστική δεξιά και η alt-right συμμαχή της. Ποινικοποιούν τη φτώχεια. Κοιτάξτε τι κρύβεται πίσω από το Μητσοτάκι. Τι είπε, η άριστη. Δεν είναι μόνο ταξικό, είναι η άρια φυλή. Κρύβεται πολύ φασισμός κάτω από την πολιτική αντίληψη των αρίστων. Ούτε η αριστερά έχει τα ανακλαστικά, κατά τη γνώμη μου, να απαντήσει ιδεολογικά σε αυτήν την ιστορία. Απαντούσε φοβικά και με άμυνα. Όχι, δεν είναι άριστη, όλος ο λαός. Μα είναι ναζιστικό κομμάτι που κρύβεται πίσω από την ιστορία των αρίστων, της άριας φυλής. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Και ο Μητσοτάκης, και έχει δίκιο ο συνεργάτης μου, ο συνάδελφός μου ο Κώστας σήμερα ο Καρύγης, που μου έλεγε, αυτός μου λέει βέβαια είναι και τυχοδιώκτης, απατεών, πολιτικός απατεών και κάτι παραπάνω. Μπορεί σήμερα να το παίζει φιλελεύθερος και να είναι μαζί με τους γκέι και αύριο να είναι σκοτώσει τους γκέι, ανάλογα πώς πάει και να παίξει με τα συμφέροντά του ως εταιρεία Μητσοτάκης. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία γιατί είναι μια ιδιόμορφη ιστορία το Μητσοτακέικο γενικώς, παλιότερα το ξέρουν από τη δεκαετία του 80, του 90, 88, 89, 90. Σήμερα μπαίνει θέμα δημοκρατίας στη χώρα, κορυφαία. Έχει σχέση αυτό, θα σου πει ο φτωχός άνθρωπος, και τι με νοιάζει που παρακολουθούν, και τι με νοιάζει που διώχνουν τη λουπάκι, και τι με νοιάζει που δολοφονήθηκε και ο Καραϊβάς. Έχει άμεση σχέση με το πιάτο στο τραπέζι. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τη διανομή του δικού τους πλούτου στα δικά τους κεφάλαια. Έχει σχέση με το χρήμα, έχει σχέση με τη διανομή του κεφαλαίου. Έχει σχέση η καταπάτηση της δημοκρατίας με όλη αυτή τη λογική. Εδώ λοιπόν, για να αποδώσω και λίγο Ευρώπη, στην Πολωνία λοιπόν σας είπα ποια είναι η ιστορία. Στην Πολωνία έχουμε κάποια άλλα στοιχεία, όπως δολοφονία δημοσιογράφων. Σας θυμίζει κάτι? Μονοπωλιακή κατάσταση του τύπου. Πέντε αφεντικά. Πέντε αφεντικά ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και την ενέργεια. Σας θυμίζει κάτι? Μα και στην Ελλάδα πέντε αφεντικά έχουν την παρασιτική ελίτ και ελέγχουν το ποδόσφαιρο, την ενέργεια, τα μέσα ενημέρωσης και το στοίχημα και τον τύπο. Είναι ο ορισμός της παρασιτικής ελίτ. Ποτέ η χώρα δεν ήταν σε τέτοια κατάντια δηλαδή. Πραγματικά. Και κάνουν λάθος κάποιοι συντροφοί μου που λέει γίναμε Κολομβία. Η Κολομβία έχει προοδεύσει. Η Κολομβία είχαμε κυβερνητική αλλαγή. Είμαστε η Κολομβία του προηγούμενου αιώνα. Και είναι πολύ προβληματικό αυτό, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό μπορεί να συνδεθεί άμεσα και με τα θέματα που δεν θέλω να ξεχάσω, που αφορούν στην Greek Mafia. Τα θέματα που θα έπρεπε να ήταν πρωταγωνιστικά σήμερα στα μέσα ενημέρωσης και δεν μιλάει η ψυχή. Κανένας κύριος Λιάγκας δεν ψάχνει να βρει τι ακριβώς έγινε με τη 12χρονη βιαστήσα στον Κολονό και τι ακριβώς και πού είναι η μάνα της και πού είναι αυτή και αν έχει ψυχολόγο. Κάλεσε όμως τον κύριο Μαστοράκη ή κάλεσε τον κύριο Τσιάρτα. Ξεπλένουν όλη την ιστορία της φασιστικής δεξιάς μέσα από τα δικά τους κανάλια. Όπως είχαν κάνει και με τη Χρυσή Αυγή. Είχαμε δει όλες τις κουμπαριές του Μιχαλολιάκου. Όλες. Από το Star Channel, από το Sky, από το τότε Mega. Αυτό δεν είχαμε δει. Δεν είχαν κάνει κανονικοποιήσει πλήρως την ναζιστική οργάνωση αυτή. Δεν είχαν τις εταιρείες δημοσκοπικές που λέγανε Χρυσή Αυγή 5, 7, 8 και δεν ξέραμε πού είναι αυτή. Μια μικρή συμμορία στην πλατεία Αμερικής, στην πλατεία Βικτωρίας. Το κεφάλαιο παίζει και χτίζει με αυτήν την ιστορία. Στην Πολωνία και, και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ βρήκαμε και άλλα πράγματα ως μέλος της Επιτροπής που πήγα εκεί. Εξεταστικής Επιτροπής. Διώξη δικαστικών. Ενεργεία. Μακεδόνια είδαμε αυτό με την κυρία Τουλουπάκη. Η οποία διερευνούσε με εντολή της πολιτείας την υπόθεση Νοβάρτης. Πείτε μου λοιπόν αν όλα αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό που λέμε παρακράτος. Και μέσα στο παρακράτος διαπιστώνουμε στην Πολωνία ότι υπάρχει θέμα παρακολουθήσεων. Εκεί βγήκε η ιστορία με τις παρακολουθήσεις. Το έλεγα στον δικηγόρο το πρωί. Τυχαία. Τυχαία από τη διαδικασία της έρευνας. Ρωτάει τότε ο πρόεδρος Αγγιλάρ, ήμασταν μαζί. Τρίτη ήταν. Τρίτη. Η μέρα Τρίτη. Και τι έχετε διαπιστώσει μέχρι στιγμής. Είχαμε μιλήσει με τους προέδρους, με τους αντιπροέδρους, τους δικαστές. Λέει, ας πει ο Κώστας, λέει, που ήταν και δημοσιογράφος, μήπως έχουμε κανένα. Γιατί οι ομάδες πάνε, πρώτα μιλάει η δεξιά, μετά οι σοσιαλιστές. Λέω, οι παρακολουθήσεις μου φαίνεται είναι ξεχωριστό κομμάτι. Έτσι βγήκε η δημιουργία της Επιτροπής ΤΕΓΚΑ. Διότι εκεί διαπιστώσαμε ότι το καθεστώς της Πολωνίας και της Ουγγαρίας μέσω των παρακολουθήσεων παρακολουθούσαν ουσιαστικά όχι μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους όπου άκουαν τις συνομιλίες στον έρωτα, στον καυγά και το βγάζαν μέσα από τα μίντια και τους λιώνανε. Έτσι κάνανε. Αυτό κάνανε. Παρακολουθούσαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί τσίπησαν οι Ευρωπαίοι. Σου λέει αυτός μας παρακολουθεί. Παρακολουθεί τον Επίτροπο, παρακολουθεί τον Ευρωβουλευτή. Αυτό τους ένιαξε. Και έχει άμεση σχέση και με το κομμάτι πέρα της δημοκρατίας και πώς πάνε τα χρήματα και πώς γίνονται οι δουλειές. Εκεί τσίτωσε το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είπαμε Επιτροπή. Εκεί φέραμε λοιπόν με δικιά μας πρόταση και ζητήσαμε από την τεχνική υπηρεσία, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου να ελεγχθούν τα κινητά μας τηλέφωνα. Και εκεί που μας έλεγαν οι φίλοι της Σοσιαλδημοκρατίας, φίλοι, όχι δικοί μου, ότι εκθέτουμε τη χώρα, ξαφνικά βγήκε το κινητό του κ. Ανδρουλάκη που δεν έκθετε τη χώρα μέχρι τότε, να το πιάνει ως παρακολουθούμενο. Και βεβαίως όφιλε ο κύριος Ανδρουλάκης να βγάλει μια ανακοίνωση. Διότι αν δεν την έβαζε ο Ανδρουλάκης, θα την βγάζαμε εμείς. Κάποιος. Διότι βρέθηκε μέλος του κοινοβουλίου παρακολουθούμενο. Γιατί είναι σοβαρή υπόθεση ο Ανδρουλάκης? Εγώ έχω καταθέσει ήδη ερώτηση για τον Κουκάκη. Αλλά εδώ οι δικοί μου συνάδελφοι δεν το βρήκαν ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να κάνουν θέμα πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται παρακολουθούμενοι δημοσιογράφοι ως εθνικός κίνδυνος. Παρένθεση. Τι έψαχνε ο Κουκάκης, ξέρετε? Τι διερευνούσε? Το τραπεζικό έγκλημα. Αν το τραπεζικό έγκλημα είναι εθνικός κίνδυνος, πρέπει να πω ότι είναι κίνδυνος για το καθεστώς Μητσοτάκη. Γι' αυτό και τον παρακολουθούσα. Και ο κύριος Χοντροκούκης. Τι έκανε αυτός? Αυτός έκανε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για το προσφυγικό. Εθνικός κίνδυνος κι αυτός. Ό,τι άλλαζε την ατζέντα για τον Μητσοτάκη και σχέση με τα συμφέροντά του ήταν εθνικός κίνδυνος. Ο δικός του κίνδυνος. Ποια είναι η διαφορά της Πολωνίας από την Ελλάδα και γιατί το θέμα των παρακολουθήσεων έχει κυρίαρχο θέμα? Μην ξεχάσω να σας πω την είδηση μετά. Θα βγάλουμε και μια είδηση εδώ. Ότι εδώ ο κ. Μητσοτάκης το πρώτο πράγμα που έκανε μετά τις ολικές συμβάσεις, μπορεί και παραλλήλως, ήταν να πάρει υπό την ευθύνη του νομοθετικά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι και ο οργανωτικός και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έβαλε και τον ανιψιό μέσα, γιατί η οικογένεια κοζάνωστρα. Να έχει εδώ, τη γυναίκα εδώ, τον ανιψιό εδώ, κλειστό το κύκλωμα. Βάζει και τον ανιψιό, φέρει και τον κολλητό του ανιψιού, τον κοντολέοντα, επικεφαλή στην ΕΕΠ. Και αλλάζει τον νόμο, γιατί πληρούσε τις προδιαγραφές. Αλλάζει τον νόμο για να είναι φωτογραφικός, ο άριστος. Μια χαρά η δουλειά. Και εμείς διαπιστώνουμε μια σειρά από πράγματα που τα λέγαμε και στο Κοινοβούλιο, τα λέγαμε και στην Κουμουνδούρο, ότι κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ, παιδιά. Κάτι γίνεται εδώ, παιδιά. Πολλές μπαταριές πέφτουν στην Αθήνα, παιδιά. Τι γίνεται με τα ξεκαθαρίσματα. Δολοφονεί το Καραϊβάζ. Το κλαίει μια μέρα το Σταρ, δεύτερη μέρα. Μόνο η μάνα του το κλαίει τώρα. Τι στάφα Καραϊβάζ, η γυναίκα του. Τι έγινε. Καλεί τότε η Επιτροπή Λίμπε τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης, παραλίγο ηγέτη του Πασόκ Κινάλ, νέος Πανιώνιος, τον κύριο Ξοχοίδη. Να μας απαντούσε. Τι ακριβώς συμβαίνει και που πάει η έρευνα. Και έλεγε μην ανησυχείτε, το έχουμε. Το έχουμε, έχουν πέρασει 3 χρόνια και δεν το έχουμε. Και το θέμα δεν είναι για μένα. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που δολοφονήθηκε. Αλλά έχει μια κυρίαρχη ευθύνη και δεν προχωράει η έρευνα να μάθουμε και τι σχέσεις μπορεί να έχουν όλα αυτά τα πράγματα με το κράτος και το παρακράτος και ενδεχομένως και με τη δημοσιογραφία. Κράτος δικαίου. Τι συμβαίνει. Τις ίδιες ιστορίες λοιπόν που είχαμε στην Πολωνία έχουμε και την παραλλήλωση και στη Μάλτα με την δολοφονία της Μάρθα Γκαλίτσια. Θέλω να συνεχίσω λίγο, αν δεν σας κουράζω, με τα ζητήματα κράτους δικαίου και δικαιοσύνης και γιατί βγαίνει αυτό το δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη για τον Ενδαρέ που βουκάρισαν μια μέρα μέσα στο σπίτι του και τους απίστανε στο ξύλο αυτόν και την οικογένειά του. Έπαιξε για λίγο στα κανάλια και σήμερα ακόμα ταλαιπωρείται στα δικαστήρια χωρίς να έχει ουσιαστικά μια πλάτη. Κάτι, να πει κάποιο συγγνώμη. Κάτι, λάθος, κάνανε. Δικαιοσύνη παντού. Για τον κύριο Ενδαρέ. Δικαιοσύνη για την εργάτρια η οποία σκοτώθηκε χωρίς σύμβαση εργασίας στο ξυλόκαστρο που την είχε πάρει ο δήμαρχος ανασφάλιστη, μαύρη εργασία. Και σκοτώθηκε πάνω στην ώρα της δουλειάς. Και πήγε η τοπική αυτοδιοίκηση και την έγραψε στην Εργάνη 3 μέρες μετά το θάνατό της. Πείτε μου αν αυτό είναι κράτος δικαίου. Αν δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει, όπα, στοπ. Δεν υπάρχει άσου εισαγγελής που είναι παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη. Ένας δημοσιογράφος, παιδί. Ένας δημοσιογράφος θα το κάνει θέμα. Δεν έχει αξία δηλαδή η ζωή μιας γυναίκας. Ήταν Ρωμά, μήπως, και τους πείραζε. Με 5 παιδιά. Είναι ντροπή και για την αριστερά. Αν αυτά που θεωρούνται μικρά δεν τα κάνει μεγάλα και να σύεται ο κόσμος για αυτό το πράγμα. Κάνω την αυτοκριτική μου δηλαδή. Την αυτοκριτική μας. Αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα της καθημερινότητας. Δικαιοσύνη παντού για την κυρία του Λουπάκη. Η οποία ταλαιπωρήθηκε επειδή τόλμησε να ανοίξει την ιστορία και να κάνει τη δουλειά της. Για τη Γιάννα Παπαδάκου και τον Κώστα Βαξεβάνη που τους είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας συμμορία. Γιατί τους τα φύλαγε από παλιά, ειδικά της Παπαδάκου, όταν είχε βγάλει η Γιάννα τη λίστα Λαγκάρντ. Τότε αυτή τη λίστα που θυμάστε που την είχε ξεχάσει ο Βενιζέλος στο Συρτάρι και η Όλγα Τρέμι δεν θυμότανε που το ήταν και δεν είχε δει τη λίστα και θυμάστε τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Τι έχουμε ζήσει και σαν να μας πιστεύουν ότι είμαστε χάπατα. Λες και ξεχνάμε. Και βεβαίως λες και αυτή η χώρα ήρθε στη χρεοκοπία ξαφνικά. Ξαφνικά βρέθηκε μια φωτογραφία ο Παπανδρέος του Καστελόριζο και είπε χρεοκοπήσαμε. Πριν. Κύριος Σιμίτης, πού είναι ο κύριος Σιμίτης που το θυμήθηκε. Αυτός ο τύπος που έβγαινε κάθε δεύτερη εβδομάδα στα νέα και έκανε ένα διάγγελμα κατά του Τσίπρα. Και μας έλεγε πόσο κινδυνεύει η δημοκρατία. Πού είναι αυτός ο τύπος. Αυτός ο ανεκδίγητος τύπος, πού είναι. Πού είναι αυτός ο σοφός τύπος που άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και γίναμε από χώρα πρωτογενούς τομέα, rooms, toilet και υπηρεσίες, χρηματιστήρια. Πού είναι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και έναν ολόκληρο λαό. Μην νομίζει κάποιος ότι δημιουργώ αντιπάσο κλίμα για να μην δημιουργήσουμε συνθήκες δημοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά δεν ξεχνάω. Οφείλουν κάποιοι να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Όχι γενικά, κάναμε λάθη. Δεν έκανα λάθος και μου έπεσε ο καφές.
χρεοκόπησε μία χώρα. Τα υποβρύχια έγιναν και υπήρχε υπουργικό συμβούλιο που υπέγραφε όταν έγιναν τα υποβρύχια. Και το χρηματιστήριο δεν περισσόταν μόνο από ένα υπουργό, υπήρχε και πρωθυπουργό. Υπήρχε και υπουργικό συμβούλιο. Οπότε να ονομάσουν ακριβώς ποια ήταν τα λάθη, όπως εμείς τα λεπτά είπαμε γιατί κάναμε και πού κάναμε λάθη στη διακυβέρνηση της χώρας, περισσότερο από αυτό που μας αναλογεί. Έχουμε φάει τόσο ξύλο. Έχουμε ρίξει τόσο ξύλο στον εαυτό μας για τη διακυβέρνηση, που δηλαδή ούτε μαζοχιστές. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα με θέματα που λέμε δικαιοσύνης που υπάρχει σήμερα, υπάρχει ένα βασικό ζήτημα. Είμαι κι άλλα τώρα, μην σας κουράσω. Να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας σήμερα. Όταν εμείς στην Ευρώπη αποφασίζουμε για ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και συλλογική σύμβαση εργασίας στο εργοστόλι, αν πεις συλλογική σύμβαση εργασίας, σου πούνε αυτό είναι ούφο. Μπορεί να κυκλοφορήσει Βέλγος εργάτης χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας στο Βέλγιο. Απλό. Μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι θα υπάρχει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία εργάτης ο οποίος είναι μαύρη εργασία. Και τι συμβαίνει εδώ, ποιος το επιτρέπει αυτό? Σύντροφοι, ήθελα να πω και δύο λόγια στο κομμάτι του πρώτου ζήτημα λοιπόν, γιατί το θέμα της δικαιοσύνης παντού έχει άμεση σχέση, ήθελα να σας πω, με τη διανομή του χρήματος, δηλαδή και με τον πλούτο. Αυτό είναι το πράγμα που διαχωρίζει ουσιαστικά το δεξιά-αριστερά. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είμαστε εμείς οι καλοί άνθρωποι και οι δεξινοί κακοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι και οι δεξιοί. Πάνε και στην εκκλησία, εγώ δεν πάω. Πρέπει να είναι πιο καλοί. Η διαφωνία μας, ούτε το πατριωτικό είναι. Και δεν τολμάω να μου πει κάποιος, γιατί τα βουνά ματώσαν από την αριστερά. Όχι από τους δοσύλλογους και τους ράλιδες. Μην ξαναμάθουμε ιστορία. Αλλά αυτό που διαχωρίζει τη δεξιά από την αριστερά με τις συγγενείς ομάδες είναι πώς θα γίνει η διανομή του πλούτου. Ποιος με ποιον. Έλεγα λοιπόν στους επαγγελματίες, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου ψήφισα και εγώ να πάρει χώρα χρήματα τα πρώτα 550, όπως ψήφισα και εγώ και όλη η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάρουμε χρήματα στον COVID, αν τα 550 εκατομμύρια ήρθε ένα ευρώ στην Κεφαλονιά. Αν ήρθε αυτός που το πήρε να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πρέπει. Αλλά αν συνεχίζει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ενώ ξέρει ότι 13 οικογένειες μόνο πήραν τα 550 εκατομμύρια που εμείς προλογηθήκαμε, νομίζω ότι ξεπερνάει το όριο της ανοησίας ή της αφέλειας. Το κόμμα λοιπόν είναι το συμφέρον. Αυτό ήθελα εκεί να καταλήξω. Κόμμα είναι το συμφέρον. Τάξη. Ποιος είσαι, με ποιους είσαι, ποιους εξυπηρετείς και της συγγενής ομάδας. Η αριστερά λοιπόν έχει αυτή τη λογική στο πώς θα παραχθεί πλούτος και πώς θα διανεμηθεί ο πλούτος. Η πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, στα δικαιώματα, στην καθημερινότητα. Και να το πω για τους πιο νέους συντρόφους που βλέπω εδώ και τις συντρόφισσες. Επειδή είμαι μεγάλος πια, γέρασα. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Εγώ πιστεύω θα πατήσω πριν πεθάνω το σκαλί της σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Πιστέψτε το όραμα. Αν δεν το πιστέψετε, ο κόσμος δεν αλλάζει. Η αριστερά δεν ήρθε εδώ για να διαχειριστεί μια κρίση. Η αριστερά δεν βρέθηκε και δεν ήρθε στη ζωή για να πει στον κόσμο αντέξτε. Ήρθε να πει στον κόσμο αλλάζουμε και ζούμε ευτυχισμένοι. Όλοι οι άνθρωποι. Όχι οι άριστοι. Όλοι. Και η μάχη καθημερινότητα είναι περισσότεροι άνθρωποι να έχουν όνειρα και να ζουν ευτυχισμένοι. Και επειδή δεν έχουμε ψοφίσει ακόμα, έχουμε δικαίωμα και εμείς να κάνουμε όνειρα. Μπορούμε να κάνουμε όνειρα για μας και για τα παιδιά μας. Αλλά εγώ θέλω να πείσω τα παιδιά μου να αγωνίζονται. Εγώ θέλω να ζήσω ακόμα καλύτερα με τη γυναίκα μου που αγαπάω. Να μπορούμε να ονειρευτούμε, να κάνουμε μια εκδρομή, να μην βλέπουμε ανθρώπους να τρώνε στα σκουπίδια, να έχουν άλλη μια στέγη, να έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχω πράγματα και να ονειρεύομαι. Σας είπα πώς βλέπω και το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από αυτό, μέσα από αυτή την αλήθεια μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγάλο καράβι της προοπτικής και της αριστεράς. Όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι η αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το κουκουέ το 81. Όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι το 83 πραγματική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ δεν την έκανε. Συμφωνούσαμε όμως σε κάτι τότε με το ΠΑΣΟΚ εκείνης εποχής. Ότι κάποια αλλαγή θα γίνει. Απλώς θεωρούσα ότι χωρίς την δράση των κομμουνιστών δεν θα γίνει πραγματική αλλαγή. Αυτοί τα κάνανε όπως τα κάνανε. Εμείς τα κάναμε τότε ή τότε όπως τα κάναμε. ήταν και τα παιδιά από το ΚΚΟΕ εσωτερικού, ήταν και τα παιδιά από τις εξοπλιστικές ομάδες. Μήπως να συναντηθούμε μετά από αρκετά χρόνια το 23 σε αυτό το μεγάλο καράβι να κάνουμε τώρα την αλλαγή. Την ουσιαστική αλλαγή. Την ουσιαστική ριζοσπαστική αλλαγή. Αυτό που λέμε ρεβολουσιόν. Και τι σημαίνει επανάσταση. Επανάσταση σημαίνει να κάνεις αλλαγές και στους θεσμούς. Στο διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, στα απλά, στα καθημερινά. Στο βασικό μισθό, στις ολικές συμβάσεις. Στο να μπορεί να περπατάει ένας άνθρωπος και να αυτό συστήνεται όπως θέλει. Αυτή είναι η μάχη. Και να δώσει όραμα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία να στρίψει η Ευρώπη στο σύνολο. Η τελευταία μου κουμπέντα είναι τούτη, σύντροφη. Μου είπε ένα σύντροφο παλιά, ήμουν διευθυντή στο Κόκκινο, ήταν από τι μεγάλε μου, μεγάλη τιμή που είχα. Εκεί έγραψα τον Τσίπρα. Προσωπικά. Γιατί ο Τσίπρας είναι η οικογένειά μα. Δεν είναι ο αρχηγό. Εμεί δεν έχουμε αρχηγό. Εγώ δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον έλεγα και με καχυποψία. Μη σα πω ότι. Και όταν γνωρίστηκα και με την Αφροδίτη, δεν ήμουν καν μέρο του κόμματο. Πολύ καχυποψία. Με έπιφε στο κομμάτι του αφηγήματος. Πού πάμε, τι κάνουμε. Μου εμπιστεύτηκε τη φωνή του κόμματος. Το κόκκινο. Που σημαίνει και είπα ότι αυτοί οι τύποι έχουν μια άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία. Και θυμάμαι που του λέω, ρε παιδί μου, μου λέει, πάρτε το, έλα να δουλέψω. Και του λέω, δεν σας πιστεύω ρε εσύ, πρόεδρε, του λέω, είστε πολύ ρεφορμιστές. Εντάξει μωρέ μου λέει, εσύ που είσαι original ελληνιστής, κάνε το ραδιόφωνο ελληνιστικό. Πάρ' το. Αυτό είναι αριστερά. Και του έκανα και χουνέρια για να δω αν το εννοεί. Και δεν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο να μου πει τι είναι αυτό που κάνεις. Και νομίζω ότι κάτι κάναμε εκεί στο κόκκινο. Σαν αφήγημα ραδιοακροάματος, ακροάματος και αντίληψη για την αριστερά. Η αριστερά θέλει και συνέστημα. Και αν έχω ένα λεπτό να το πω και αυτό. Ακούστε σύντροφοι. Εγώ πήρα μια δεύτερη τιμή, ήταν να με κατεβάσει να πει η πολιτική γραμματεία. Εγώ είμαι παλιά σκοπής όπως καταλάβατε. Εγώ θέλω τα όργανα, η Γενική Επιτροπή, την πολιτική γραμματεία, το συνέδριο. Είμαι. Δεν είμαι με τους παράγοντες της πολιτικής. Το κόμμα είναι ο παράγοντας της πολιτικής. Εμείς είμαστε υποκείμενα του κόμματος. Και κανείς δεν παίρνει αγκαζέ ουσιαστικά τη θέση, την καρέκλα, τη διαδικασία. Η γραμματέα νομαρχιακή είναι, δεν είναι σπότα για κανέναν προς Θεού. Το λέω σαν άποψη. Καταρχήν, όλοι είμαστε απλά μέλη του κόμματος. Όλοι και όλες. Και κάνουμε μία δουλειά. Αποφάσισε το κόμμα να είμαι ευρωβουλευτής, αύριο θα πει δεν θέλω άλλο. Θα κάνω την κριτική μου τι δεν έκανα καλά και θα πάω εκεί που το κόμμα ορίσει στην οργάνωση ΟΜ Πετραλώνων του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη μάχη μου. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να λειτουργεί το μέλος. Υπάρχει και μια διαφορά. Εγώ είμαι και επαγγελματικός στέλεχος. Πληρώνομαι σε σχέση με το απλό μέλος που τρέχει αφισοκόλλη χωρίς να πληρώνεται. Οπότε υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω από την καρδιά μου. Στη μάχη που θα έχουν. Εμείς θα την πάρουμε εδώ την έδρα. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέω για τους συναδέλφους που είναι εδώ, το νησί θα ξαναγίνει κόκκινο. Αυτή είναι η ιστορία της Κεφαλονιάς. Το κόκκινο νησί. Η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Λέσβος, τα μερικά νησιά που ήταν, το νησί θα ξαναγίνει κόκκινο. Το ψηφοδέλτιό μας θα είναι καλό. Θα είναι δυνατό. Θα είναι νικηφόρο. Και όλοι θα πάμε να στηρίξουμε το ψηφοδέλτιό μας. Και αμέσως παράλληλα μετά θα στηρίξουμε τις επιλογές μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να δουλέψει το έργο χωρίς να έχεις τους δύο βραχίονες να δουλεύουν μαζί σε μια ιδεολογική κατεύθυνση. Όχι σε μια λογική, τεχνοκρατική. Δεν μπορεί να χτίσεις από τη μία και να σου κόβει ο άλλος από την άλλη. Αυτό είναι σαφές. Με όλο το σεβασμό χωρίς να ξέρω κανένα. Δύο-τρεις ανθρώπους ξέρω. Και καλή άποψη έχω. Όποιος στη μάχη αυτή που πάει να δώσει ο λαός μας με εργαλείο το ΣΥΡΙΖΑ βάλει το προσωπικό, έχει κάνει τεράστιο λάθος χώρο. Αυτό έχω να σας πω. Ευχαριστώ. Η είδηση. Ο άνθρωπος είναι έμπειρος. Στις 6 Μαρτίου στην Αθήνα έρχεται η δεύτερη επιτροπή εξεταστική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούν παράγοντες πολιτικής ζωής και άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών να δώσουν απαντήσεις για 5-6 βασικά ζητήματα. Και έχουμε, αναμένουμε δεύτερο πόρισμα. Πώς και γιατί και πού βρίσκεται η υπόθεση Καραϊβάζ. Τι συμβαίνει με τη μονοπωλιακή κατάσταση του τύπου. Γιατί ο κ. Μαρινάκης έχει και με μίντια, όχι ο κ. Μαρινάκης, ο εκδότης. Και το πρακτορείο. Το έχει ξαναγίνει πουθενά. Τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση του Λουπάκη. Γιατί διώκονται οι δημοσιογράφοι. Αυτά και άλλα πολλά, και βεβαίως το θέμα των παρακολουθήσεων είναι μέσα στην ατζέντα της Επιτροπής που έρχεται στις 6 του μήνα εδώ στην Αθήνα και δεν νομίζω ότι θα χαίρεται πολύ ο κ. Μητσοτάκης. Η εκτίμησή μου είναι ότι ενδέχεται να πάμε. Πώς δεν θα φτάσει, έκανε και βέβαια. Εδώ είμαστε εμείς γιατί να το κάνουμε να φτάσει. Να πω και γι' αυτό μια σκητόπαση. Επειδή είμαι και τον Μίντια. Σύντροφοι, εμείς θα σας πω κάτι αξιότιμο για τη νέα διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα έρχεται. Έτσι αλλιώς θα γίνει. Να πάω παραπέρα. Κόμμα είχα πει το συμφέρον, σωστά. Κόμμα είναι και το συμφέρον για τον πολίτη. Η χρησιμότητά του. Ο κόσμος θα αποφασίσει στις εκλογές αυτές τι του είναι χρήσιμο για να ζήσει. Οπότε, επειδή με ρωτούν κάποιοι τι πιστεύεις, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά. Και μπορείς να το τεκμηριώσεις, μπορώ να το τεκμηριώσω. Μπορώ να το τεκμηριώσω, μη κρατάτε. Φέρετε μου τη δημοσκόπηση λοιπόν που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 40% και εμείς είμαστε 32%. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30-31-32. Ναι, αλλά εμείς είχαμε ποσοστό ήττα 32%. Μπορείτε να μου βρείτε έναν άνθρωπο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 19 με κομμένο χέρι. Γιατί έχω δει πολλούς κοψοχέριδες από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει με 32 και πάμε να πιάσουμε το ποσοστό του 15. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέμα να πιάσει γιατί έχει και αρνητικό παρελθόν από την εποχή Σαμαρά. Όσο και να χτίζουν τα μίντια και πηγαίνετε στις δημοσκοπήσεις τότε του 15 να δείτε τι έδινα στο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη και τι στο 12 ακόμα καλύτερα που μου καίγανε και τα χαρτιά στην ΕΛ στον τελευταίο όροφο πάνω γιατί πάθανε σοκ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι κάτι γίνεται σε προεπαναστατική περίοδο που βρισκόμασταν. Είμαι σίγουρος λοιπόν. Και ένα άλλο που να κρατήσετε. Η Κυριακή των εκλογών. Η Κυριακή των εκλογών. Της πρώτης Κυριακής. Της απλής αναλογικής. Το βράδυ, όταν θα βγουν οι τηλεστάρ και θα λένε τα αποτελέσματα, το πολιτικό σκηνικό στις 7 θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συζητάμε σήμερα. Όχι δημοσιογράφος είμαι, αυτό πρέπει να το εκτιμήσω. Διότι πρέπει να αποφασίσουν. Και πρέπει και οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δημοκρατικές δυνάμεις, να πούν ποιος με ποιον. Μπορεί το ΚΚΕ να περιμένει ακόμα να οριμάσουν τις συνδίκες και να τρέχουμε ανέμελα στις πεδιάδες του σοσιαλισμού. Ωραία, εγώ δεν περιμένω. Να μας πει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ένα πράγμα. Εγώ δεν θα κάνω κυβέρνηση ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Μητσοτάκη. Okay. Δεν μας είπε εγώ δεν κάνω κυβέρνηση με τη δεξιά και πάμε να δούμε τι θα γίνει με την προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό θα το καταλάβαινα. Να πει, οκ, κύριε Τσίπρα, θα δούμε. Πάμε να δούμε τα βασικά. 6 μία εσύ και 2 εμείς 8. Και θα δούμε ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Πάμε να συζητήσουμε για την προοδευτική διακυβέρνηση. Να ανοίξει το παιχνίδι. Αυτός είπε και από εδώ και από εκεί. Θεωρείτε ότι με ένα ποσοστό δυνατό στην πρώτη Κυριακή υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι δεν επηρεαστούν από θα πρέπει να πάρουν βουλευτές και πολίτες αποφάσεις. Τι πρέπει να γίνει για την επόμενη αναμέτρηση. Άσε που μπορούμε να το λύσουμε από την πρώτη Κυριακή. Εγώ θεωρώ. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί λοιπόν να πάμε σε θέμα ρίσκου. Μια χαρά είναι. Και επειδή μας κατηγορούν για τα διλήμματα, οι πολιτικές δυνάμεις παίζαν πάντα με τα διλήμματα. Πάντα με τα διλήμματα. Πρέπει να πω ότι οι εκλογές είναι διλήμματικές. Οι εκλογές είναι διλήμματικές. Πάντα είναι διλήμματικές. Έτσι κι αλλιώς. Πολύ απλά λοιπόν. Αυτές είναι οι γενικές έτσι, σκέψεις που ήθελα να πω και για τα μίντια να μην το ξεχάσω. Οι δημοσιογράφοι θα κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν και όσο τους επιτρέψουν οι συνθήκες και τα αφεντικά τους. Την ξέρω τη δουλειά. Εντάξει, θα μου πεις Έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε παρέτηση δημοσιογράφου. Εντάξει, σημεία των καιρών. Το καλύτερο μέσο ενημέρωσης για τον πολίτη είναι το μέρος του κόμματος. Πόρτα-πόρτα. Και άμα είναι καλοκαίρι, πετσέτα-πετσέτα. Παραλία-παραλία. Όπως θέλετε. Και να μην χαθεί καμία ψήφος. Μην πάθουμε ζημιά, όχι πρωτιά, θα την πάρουμε. Μην πάθουμε ζημιά από κάποιον που έχει ακόμα μία γκρίνια γιατί δεν τα έχει κάνει καλά ο Τσίπρας το 16. Πρέπει να κερδίσουμε τον κάθε ψηφοφόρο εν δυνάμει, τον προοδευτικό που είναι θυμωμένος ακόμα για κάτι που δεν έχει καταλάβει και πρέπει να γίνει το 15. Αυτό είναι το παιχνίδι σήμερα. Η αποχή πρέπει να χτυπηθεί. Ουφάτα.